Daudi anasema maneno haya. Ujulikane una haki e Mungu. Usemapo neno la.
Ujulikane una haki. Usemapo neno lako. Ujulikane una haki.
Utoapo
hukumu mtakatifu Yesu. Mtakatifu Yesu.
Tuimbe wote ujulikane una haki.
Ujulikane una haki. Usemapo neno lako. Ujulikane una haki. Utoapo hukumu mtakatifu Yesu.
Mimi napungua Yesu, wewe ujulikane una haki.
Mtakatifu Yesu.
Ujulikane una haki.
Ujulikane una haki.
Ndio.
Usemapo neno lako.
Ujulikane una haki.
Ujulikane una haki.
Utoapo hukumu.
Utoapo hukumu.
Takatifu.
Takatifu Yesu.
Takatifu ni nani?
Takatifu Yesu.
Ujulikane una haki.
Ujulikane una haki.
Mimi nakufungua Yesu.
Usemapo ujulikane una